20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braći i sestre. Na talasima ste Radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Petak je 27. februar 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva svečano je proslavila prepodobnog Aksentija i Svetog Kirila Slovenskog. Sa vama će večeras biti Pavle Božović i Danilo Radović, koji iz večerašnje emisije vašoj pažnji preporučuju. Mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će svetu arhijerejsku liturgiju s jutra na Teodorovu subotu u manastiru Ostrog. U tivatskom naselju Župa uklonjena tabla sa podacima o manastiru svetog Arhangela Mihajla na Miholjskoj prelaci. Čućete i dio predavanja na temu Zašto postoji život đakona Nenada Ilića. Čućete i dio razgovora sa poznatim mladim režiserom iz Beograda, Borisom Malagurskim, koji je nedavno boravio u Podgorici. Sutra u Crnoj Gori pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura od 4 do 17 stepeni.
Danas aktuelno.
Arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će s jutra na Teodorovu subotu u Donjem Ostroškom manastiru svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje svešteno monaštva ove svete obitelji. Sveta liturgija počeće u 8 časova. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, juče je na kraju službe kanona svetog Andreja Kritskog u Beogradskoj sabornoj crkvi, koju je služilo bratstvo tog svetog hrama, podsjetio da držanje posta koristi našim duhovnim potrebama, ali i tjelesnim. Kao što ljekar ne preporučuje bolesniku jaku hranu, već dijetu, tako i postna hrana pomaže tijelu koje se, kao i duša, također priprema za dostojan doček Vaskrslog Krista. Poučio je Svetijejši i blagoslovio preostale dane časnog posta. Na zahtjev privatnog lica, Direkcija za puteve naložila je tivatskom komunalnom preduzeću da ukloni tablu turističke signalizacije u tivatskom naselju Župa, na kojoj su bili istaknuti podaci o manastiru svetog Arhangela Mihajla. Tako se tabla koja je obavještavala o manastiru, u kojem je sveti Sava ustanovio sjedište Zetske episkopije 1219. godine, našla u radioničarskom prostoru komunalnog preduzeća u gradskom parku. Tim povodom razgovaramo sa predsjednikom Bratstva pravoslavne omladine Crne Gore, Jerejem Jajlo Backovićem, čije je sjedište na Miholjskoj prelaci. Da li možete za sve naše slušaoce reći nešto više o ovom događaju?
Pa to je, nažalost, u Tivtu već duži period imamo, da kažem, borbu sa nekim sa vetrenjačama. Kada govorim o tome, između ostalog je problem i taj neobilježavanja uopšte pravoslavnih objekata, crkava, parohijskog doma i tako dalje, svetoslavskog doma u Tivtu. Mi smo nekoliko puta pokušavali kao Bratstvo pravoslavne omladine da reagujemo, pa i preko nekih skupštinskih odluka i preko odbora za imenovanje ulica i tako dalje. Uvijek je to bilo neki kompromis, nažalost, uvijek na našu štetu. Evo sada, prije neki dan, kao što vaši i naši slušalci mogu da se uvjere i preko interneta i nekih dnevnih novina, objavili smo fotografije, da ne bude da samo pričamo, objavili smo fotografije da gdje se vidi kako je obilježeno sjedište, prvo sjedište Zetske episkopije, kao što si rekao, odnosno ako ćemo ići do kraja, da kažem, to je kao što je država Crna Gora svoju državnost stekla preko crkve i crkve sa episkopima, svi znaju da su episkopi bili i duhovni svetovni vladari Crne Gore i Zete. Ako idemo dotle, onda ćemo slobodno reći da je ova država nije obilježila dostojanstveno prvi početak svoje državnosti, to je odnosno prva detska episkopija koju je Sveti Sava ustanovio na Mihojskoj Prevlaci. Vidjet ćete tamo iz medija da su ima obilježena jedna mala tabla kojom je obilježeno arheološko nalazište Sveti Arhangel Mihajlo. Niti piše da je manastir, niti piše da je bilo kakav drugi nego tako da eto možemo zaključiti ko ne zna neupućeni prolaznik koji prolazi magistralom od Kotora prema trajektu, od Buze prema trajektu, on može da zaključi da je to eto neka ruševina nekog arheološkog nalazišta koje mi zovemo lokalno Sveti Arhangel Mihajlo.
Ona se nalazi kod Tivatskog aerodroma, ili tako?
Jeste, ona se nalazi kod Tivatskog aerodroma iz pravca Budve prema Tivcu.
I to je za sada jedini putokaz za manastir?
Pa, nažalost, nije za manastir, nego za arheološko nalazište. Zato smo i reagovali. Bila je tabla koja je bila postavljena sa strane, od strane Tivca kada se dolazi i od strane aerodroma kad turisti izađu da odmah vide tabla. Je bila velika ta o kojoj ste pričali, koja je na svetlištu komunalnog preduzeća. Ta tabla je, na njoj je bilo lijepo objašnjeno da je to manastir Svetog Arhangela, to je turistički, ja mislim, savez ili ministarstvo turizma obilježilo, bilo obilježeno iz kojeg je vijeka, kome je manastir posvećen i tako dalje. Ta tabla je, da li ona uklonjena, mi smo dobili neke informacije da je ta tabla uklonjena zbog toga što je bila na privatnom posjedu ili je, ne znam, po njoj su bili neki grafiti, potpuno je nebitno. Vi kad prođete kroz Tivat, imate obilježenu i najmanju rimokatoličku kapelicu, što treba, hvala Bogu, naravno, a crkva Svetog Save, koja je u centru Tivca, pored magistrale, Svetosavski dom pored nje, crkva Svete Petke u Kavču, gdje su obilježene ostale crkve kavačke, nije obilježena crkva Svete Petke. I to nas dovodi do nekog zaključka da neko ne želi da prolaznik ili turista, da li namjerno ili slučajno, zna da u Tivcu postoje pravoslavni i da u Tivcu postoje pravoslavni vjerski objekti, i to ne bilo koji, nego prva zetska episkopija koju je ustanovio Sveti Sava na Prevlaci, poslije svoga zamjenika. I iz te zetske episkopije kasnije je ona, zbog istorijskih prilika, lutala sa mjesta na mjesto i završila na Cetinju, gdje je sada mitropolija Srbosko-Primorska, i iz nje, kao što sam prije rekao, proizašla država i državnost Crne Gore. Eto, nije obilježena, tako jedno istorijski bitno mjesto za Crnu Goru i za Srpsku crkvu, a ne da kažem za neke manje vjerske objekte koji isto, nažalost, isto obilježeni.
Centar za promociju nauke organizuje tribinu na temu Zašto postoji život. Kao savršena zajednica ličnosti, Bog je stvorio prirodu i čovjeka da bi ljubav podilio, a čovjeku je darovao slobodu da sve što postoji učini dijelom tog života u ljubavi, kazao je između ostalog đakon Nenad Ilić, učestvujući na ovoj tribini, a u nastavku programa, uvaženi slušalci, donosimo vam dio njegovog izlaganja.
Život postoji zbog ljubavi. Užasno je jednostavno. Bog nam se otkrio kao ljubav. To je nešto što je u stvari sačuvano i što čak i dan danas može da se iskusi u nekom prosto orako prilasku toj nesagledivoj večnoj trojici. Bog se otkrio se kao Sveta Trojica, kao jedna čvrsta, nerazdeljiva zajednica tri ličnosti koje se ne slivaju, ali su toliko ljubavi da su potpuno podređene jedna drugoj voljom, a opet ostaju svaka ponaosob ličnost. Znači, ne stapaju se, nego su to tri ličnosti u nerazdeljivoj zajednici. To je ljubav toliko obilna, toliko ogromna, toliko jedan generator koji je prosto to, i tu ćemo jedno zašto ostaviti možda u nekoj zagradi, ali iz tog izobila ljubavi pre dobrote Bog Otac kroz Boga Sina, Bogu Duhu Svetom, stvara svet, stvara život i stvara čovjeka. Stvara ih da tu zajedničku ljubav podijeli. Jer ljubav je takva da prosto ima potrebu da se podijeli sa drugim. Kad se radi o nekom doživljaju ljubavi, ovako obično da sad siđemo iz tih visokih zona nebeskih u svakodnevno iskustvo, ali kad se opisuje ljubav čovjeka i žene, ili uopšte dve čovjeka i žene, ne kaže se to su dvoje zagledani jedno u drugo, da je to slika ljubavi. Neki pametni ljudi su sad, nikad citata ne zapamtim baš najbolje ko je šta rekao, ali recimo ovo znam pouzdano da je rekao jedan pametni čovjek. A to je, znači nije to dvoje zagledano jedno u drugo, nego su to dvoje jedno pored drugog zagledani u istom smeru, u istom pravcu. Znači ljubav se ne zadovoljava time da se završi tu, nego se prosto je otvorena i ona obuhvata sve više i više. Ceo svet, ceo kosmos, sve što je stvoreno, stvoreno je zbog čoveka. Stvoreno je zbog čoveka koji jedini može sve što je stvoreno, sve što je živo i neživo, ceo duhovni i materijalni svet, može slobodom, pošto jedino mu je data sloboda, može slobodom da prinese nazad u zajednicu ljubavi sa Bogom. Znači, ljubav stoji na početku života, odnosno smisla uopšte, odnosno početka stvaranja života i stoji i na kraju, kao smisao života. Čoveku je dato da osvoji ljubav i da time postane Bog. Da bi to bilo moguće, da bi smisao istorije i smisao života ostvario, prosto je cela priroda, sve što je, znači, sve što govorimo prosto o tim nekim najelementarnijim oblicima od uopšte života, u najprostijem smislu, pa do čovjeka kao najsloženijih oblika, sve je, znači, usmereno u jednom pokretu, usmereno je i dato čoveku na raspolaganje, ali ne na način koji je on pogrešno iskoristio i zbog čega uopšte dolazimo u pitanje i potrebu da razmišljamo o ovim temama i da pričamo o njima, ne u to da on to upotrebljava, troši, i uživa u tom slučaju.
Vjersko dobrotvorno starateljstvo Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke priredilo je predavanje u Kolarčevoj zadužbini Ko je kriv? Govornici su bili profesor dr. Vladeta Erotić, profesor dr. Zoran Krstić, dr. Zoran Milivojević, profesor dr. Milo Lompar. Prilog priredio Marko Malenčić, kolega sa Radija Slavoljube.
Psihijatar dr. Vladeta Jerotić je na početku predavanja naglasio da tema krivice je večna tema. Tragičan osjećaj krivice pak nastaje kada smo dali sve od sebe da do nesreće ne dođe, a projekcija, potiskivanje krivice i samokažnjavanje je nešto loše.
Krajnje pokajanje i jedini način koji hrišćanstvo preporučuje vlastne krajnje pokajanje je isto. Možeš se kakati celo života. Bilo za nešto što si učinio, to znaju duhovnici dobro, pa i ni psihoterapeuti. Ne vredi ništa rada. On je najizred se kajao kad išao na ispovedanje ili kod psihoterapeuta, ne mora ni jedno ni drugo, ljudi se kaju negde i bez duhovnika i psihoterapeuta, a šta htjeti ako posle toga ponavljaju sve isto. Pokajanje, metanoja, jedini duh sveti, tu deluje duh sveti, to ne može drugčije, ja te znam drugčije, to je toliko redko. Pokajanje, taj greh, hajmo i sada, taj greh nikad više ponavljati neće.
Profesor Bogoslovskog fakulteta, dr. Zoran Krstić, je na početku izjavio da se zna ko je kriv. Uvek je drugi krivac. Među odgovorima na ovo pitanje je i religijski dualizam koji previđa da je ovaplaćeni Hristos već izvojevao pobedu za nas.
Oni možda mogu da govore o nekom dobrom božanstvu, tvorcu, demiju, ali o ovaplaćenom Hristu ne. Religijski dualizam se je strah i strahom se hrani, koga promovišući u osnovno religijsko osjećanje. Verujući ljudi su ljudi koji se plaše zla. Ovaj dualistički aksion i generalno vera proistekla i hranjena strahom se obično završava ekstremizmom, a u goroj i krajnjoj varijanti ona ide i korak dalje ka nasilju i aktivnoj borbi za uništenje planetarnog zla i to je fundamentalizam shvaćen kao vera u stanju rata. Ko se je strah, pre ili kasnije će počnjeti nasilje. Religijski dualizam je usmeren kako na istorijske društvene formacije, tako i na konkretne grupe ljudi ili pojedinci. Zle istorijske formacije, globalističke, kapitalističke, komunističke, ekumenističke itd. i svi koji po mišljenju dualista održavaju, treba da u ognju nestanu da bi se istina projavila. Be sam jer nema slave drugim. Zato su dualisti najčešće bolji antiglobalisti, antikomunisti, antikapitalisti, antiekumenisti nego dobri hrišćani.
Psihoterapeut Zoran Milivojević je objasnio da reakcija na osjećaj krivice treba da bude izvinjenje. Funkcija krivice je učenje. To je odrasla krivica koja preobražava ličnost.
E sad, osjećanje krivice kako nastaje? Potrebno su dva momenta. Prvi moment je da dete počinje u drugom da vidi sebe. Dakle, šta nema? Nema identifikacije. Ne vide u drugome čoveka kao što su oni. Ne vide u tuđoj patnji sobstvenu patnju. Nedostatak identifikacije sa drugim onemogućava nastanak osjećanja krivice. Znači, moramo u drugom videti čoveka kao što sam ja, u njegovom osjećanju videti svoje osjećanja, znači sva osjećanja je kao neka transformacija između identifikacije i osjećanja krivice. Drugi moment je što za osjećanje krivice je potrebno da dete shvati da uradilo nešto što nije u redu. Ko definiše šta je u redu, šta nije u redu? Pa roditelji. Roditelji su tu koji kažu ovo je u redu, ovo nije u redu.
Profesor dr. Milo Lompar je pričao o Karlu Jaspersu, nemačkom filosofu koji je 1946. napisao knjigu Pitanje krivice. Četiri su krivice, dve spoljašnje i dve unutrašnje.
Kako je Stefan Nemanja od nesređenih srpskih oblasti napravio ozbiljnu državu, koja je nevjerojatnom brzinom postala prijetnja za Vizantijsko carstvo? Zašto je srednjeg sina Stefana odredio za nasljednika i kako je uspio uz brojne probleme da obezbijedi Srbiji prosperitet i razvoj u svakom pogledu? Da li su Nemanjina odlučnost, diplomatski dar, bezrezervna vjera u Hrista i interes naroda primjenljivi danas? Da li je Nemanjin put i naš put? Kolege sa Radija Slovo Ljube pitali su istoričara doktora Dragoljuba Marjanovića sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, a mi donosimo dio tog razgovora u večerašnjoj emisiji.
Svakako jeste njegova vladavina prelovan period i ono što je jako zanimljivo to je da mi faktički ne raspolažemo nekim relevantnijim ili značajnijim podacima o srpskim vladarima ranijih vekova. A znamo dakle da su postojali, da su vladali, postoje oskudni podaci, ali čini se kao da su sami Nemanjići pokušavali na neki način da taj prethodni period srpske istorije da kažemo potisnu iz sećanja srpskog naroda, da se nametnu kao vladarska loza od koje sve počinje u istoriji srpskog naroda, što naravno nije tačno, ali jeste zaista značajno. I sa druge strane, kad pogledamo delatnost Svetog Save i njegove duhovne borbe, duhovne politike, njegove duhovno zaostavštine, to je pre svega autokefalna Srpska crkva, onda i možemo da kažemo zaista da za srpski narod počinje jedna nova doba, jedna nova istorija i istorija koja je u punom smislu zaista ukorenjena u pravoslavlju, gde su Srbi zaista tek u njihovo vreme zaista ostvarili, dali najveće plodove, da kažemo, duhovne, pripadajući toj pravoslavnoj kulturi.
Da li su Nemanjina odlučnost, diplomatski dar, bezrezervna vera u Hrista primenjivi danas?
Pa ja svakako mislim da jesu, naravno u kontekstu današnjih vremena, da Stefan Nemanja, ali i Sveti Sava, njega nikako ne smemo da zaboravimo i kada govorimo o Stefanu Nemanji, nekako ne smemo zaboraviti Svetog Save, njih dvojica su mnogo toga postigli zajedno. Dakle, mnoge zasluge Stefana Nemanje su bile zahvaljujući Svetom Savi, opet Sveti Sava je dosta toga postigao zahvaljujući svome ocu, naravno. Sveti Simeon Mirotočivi jeste, kako da kažem, prvo njegovo čudo jeste u stvari rođenje Svetog Save, jer Sveti Save potekao iz takve jedne porodice svete, kao što su bili Stefan Nemanja i njegova žena Ana, i u velikoj meri to što je on kasnije postigao i to što je on kasnije bio, svakako je vrlo zaslužan njegov otac Stefan Nemanja. Koliko je to danas primenljivo, ja verujem da njihovi uzori svakako jesu za podržavanje, kao što i treba da se trudimo sve svetitelje, dakle, da podražavamo u našem životu u skladu sa našim mestom, dakle, koje zauzimamo u društvu, tako i Stefan Nemanja svakako može biti inspiracija velika za naše savremene. I mislim da čak i nije, nije danas tolika inspiracija da bi trebalo mnogo više da bude uzor srpskim svetovnim vladarima, naravno Sveti Sava kao uzor za crkvu.
Savjetodavna komisija za ljudska prava Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji zatražila je od UNMIK-a da zbog toga što nije sproveo efikasnu istragu povodom otmice i nestanka Dragana Stevanovića i Ivana Majstorovića, javno prizna odgovornost i da se izvini porodici. U dokumentu u koji su frankfurtske vijesti imale uvid, ta komisija od UNMIK-a traži da javno, putem medija, prizna odgovornost, da se izvini porodici i traži od nadležnih da preuzmu sve korake kako bi se počinioci izveli pred lice pravde. UNMIK nije sproveo efikasnu istragu povodom otmice i nestanka Dragana Stevanovića, koji je zajedno s Ivanom Majstorovićem otet 19. avgusta 1999. godine dok su putovali iz Kosova Polja ka Podujevu, prenosi Tanjug. Istražni spisi pokazuju da osim otvaranja istrage, UNMIK nije preuzeo ni jednu aktivnost da Stevanovića pronađe, a onda je istraga zatvorena. Na neshvatljiv potez ukazuje dokument Centralne jedinice za krivičnu istragu Ujedinjenih nacija, u kome se navodi da je 18. novembra 2003. godine održan sastanak sa pravnim savjetnikom UNMIK-a, kapetanom K.L. iz Američkog ratnog vazduhoplovstva, zamjenikom načelnika jedinice za ratne zločine i službenicima UNMIK-ovog odjeljenja pravde. Na tom sastanku je odlučeno da se, usled vremenskog i ograničenja resursa i osoblja, nastavi s istragom samo određenih predmeta i da ostanu samo oni gdje je postojala velika vjerojatnoća da će osumnjičeni biti identifikovani. Za predmet Stevanovića je odlučeno da ne ispunjava potreban nivo dokaza, tragova, niti identifikacije osumnjičenih. Porodica Dragana Stevanovića odmah po njegovom nestanku je obavijestila Crveni krst, KFOR i UNMIK, navodeći moguću lokaciju nestanka. Zajedno sa drugim porodicama koje tragaju za nestalima pisali su Bernaru Kušneru. Apsolutno ništa nam nisu javili. Za 17 godina ni jednu informaciju nismo dobili, kaže Draganova supruga Slavica, koja odgaja troje njihove djece. Vjerujte da i danas sve to preživljavam, očekujući da mi nešto javi. Ne mogu da shvatim da čovjek samo tako nestane, dodaje Slavica. Povodom dvogodišnjice ustoličenja njegove svetosti, patrijarha bugarskog i mitropolita sofijskog gospodina Neofita, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uputio je sljedeću čestitku. Vaša svetosti, vozljubljeni u Gospodu Isusu Hristu, brate, čestitamo vam drugu godišnicu patrijaraškog sveštenog služenja i nošenja teškog, no i spasonosnog patrijaraškog krsta sa iskrenim željama za dalji uspjeh u rukovođenju Bugarskom pravoslavnom crkvom. Molimo se spasitelju našem Gospodu Isusu Hristu, darodavcu svih istinskih dobara, da vama izobilno podari mir i krepke duhovne i tjelesne snage. Čestitamo vam iskreno i nastalo vrijeme velikog i časnog posta u kome radosnom tugom očišćujemo naša srca, e da bismo čistim i radosnim srcem bili udostojeni da vidimo vaskrslog Boga čovjeka Hrista. Danas je život mnogih ljudi veoma daleko od crkvenog ustava. On po svojoj logici rasejava čovjekovu pažnju, preusmjeravajući njegovu svijest na ciljeve koji su veoma daleki od ciljeva koje mi kao pravoslavci treba da imamo pred sobom, stupivši na poprište svete četrdesetnice, istako je njegova svetost patrijar Kiril u svojoj propovjedi utorak prve nedelje velikog posta u Začajetskom manastiru 24. februara. I ne smetaju nam samo logika i stil savremenog života da se usredsredimo. Ljudi su zauzeti poslom, učenjem, rješavanjem ogromnog broja većih i manjih poslova. Svako ima svoje brige. I nije obavezno da čovjek bude društveni pregalac ili da rukovodi ogromnim kolektivom, da bi mu ove brige vezane za obavljanje dužnosti progutale sve vrijeme. I čovjek koji nikome nije šef ima ogroman broj velikih i malih briga i problema vezanih za njega samog, za njegove bližnje, rodbinu, roditelje i djecu, za uređenje svog svakodnevnog života i održavanje zdravlja i za mnoštvo drugih važnih ili ne tako važnih stvari. Bez obzira na ovu zauzetost, za vrijeme velikog posta treba da se potrudimo da svoju pažnju usmjerimo na duhovni život. I Sveti Oci nas uče tome da upravo u ovo vrijeme, vrijeme posta i molitve, čovjek treba usredsređeno da pokuša da spozna samog sebe. Samo spoznaja, kao što o tome govori asketska tradicija crkve, nije usmjerena na diljenje svojim vrlinama, svojim talentima ili uspjesima, već na to da pažnju obratimo na svoje grehove, istako je patrijarh Kiril. Film Težina lanaca 2 reditelja Borisa Malagurskog, nakon brojnih premijera koje su izazvale veliko interesovanje i salve aplauza širom svijeta, bit će prikazan i u Podgorici. Reditelj je boravio u našem gradu i mi smo iskoristili tu priliku i razgovarali sa njim. Kompletan razgovor možete poslušati na našem web sajtu svetigora.com, a za ovu priliku Boris Malagurski najavljuje šta sve možemo vidjeti u drugom dijelu filma Težina lanaca.
Pa, pored Noma Čonskog, kao što ste spomenuli, tu su i Oliver Stone, Carla Del Ponte, bivši direktor CIA 1993-1995, R. James Bulzi, Michael Parenti, Diana Johnston, od nekih domaćih aktera tu su Vuk Jeremić, ekonomisti Jovan B. Dušanić, čak Ivo Josipović na kratko, zatim Domagoj Margetić, novinar iz Hrvatske, Igor Mandić, čuveni književnik, i mnogi drugi. Intervjuisali smo i pripadnike nevladinog sektora koji, prema kojima smo relativno kritični u filmu. Tu su Sonja Biserko, Jelena Milić, Nataša Kandić, Borka Pavićević, Tušan Gamser i tako dalje. I želeli smo zaista da prikažemo i njihovu priču, jer oni se zapravo stalno navodno zalažu za ljudska prava i tako dalje. Zapravo, ja ne pamtim da sam vidio nekada Sonju Biserko ili Natašu Kandić ispred zgrade vlade Srbije da se buni zbog toga što su neki radnici izgubili posao, zbog nekih diskriminacija, recimo neke žene koja je ostala bez posla zato što je zatrudnela, ili neki drugi diskriminacija, ali su svi vrlo spremni.
Ali globalno razmišljaju.
Da, oni su svi vrlo spremni da zaštite, recimo, prava gej populacije i njihovih diskriminacija, odnosno da se bore protiv njihove diskriminacije, ali kada su u pitanju obespravljeni radnici, oni očigledno ne zaslužuju ljudska prava, jer eto, možda imaju crne nokte, ne oblače se tako lepo kao gej populacija, i zbog toga očigledno ne zaslužuju ljudska prava, barem po tim pojedincima, njihovim organizacijama. I zato smo zapravo htjeli da demaskiramo celu tu priču NVO sektora koji tvrde da žele da civilizuju Srbiju, zapravo žele da je stave pod čizmu velikih, pre svega zapadnih sila koji u osnovi finansiraju te organizacije, i njihova uloga je da pacifikuju društvo onda kada je politička elita podobna, tačno tako, a da je pobune onda kada politička elita počne da dela suvereno, kao što smo to videli u Ukrajini, koje više uopšte nije potrebno da se desi ogroman masovni prevrat da bi se svrgnuo demokratski izabran lider, već je dovoljno se par desetina hiljada ljudi, mahom vođeni tim NVO sektorom koji je vrlo dobro plaćen, to su zaista milioni i milioni dolara u pitanju, pa i desetine miliona dolara u pitanju, toliko je samo u Srbiji, u Ukrajini mnogo više je bilo, i da svrgnu demokratski izabran vođu. I zato je potrebna svest kod građana da umeju da se usprotive svemu tome, da imamo jednu situaciju kao što je svest u Venecueli, gde je 80% medija protiv Čaveza bilo, dok je on bio živ, danas protiv Madura, dakle preko 80% medija protiv, a ljudi su uvek glasali za, zato što ne veruju medijima. I isto ono što je važno, da se spomenu o čemu pričamo u filmu, 2002. godine, kada je Čavez svrgnut, uz pomoć CIA i NED-a i mnogih drugih organizacija, građani su izašli na ulicu, nisu htjeli da prihvate namere Amerike u njihovoj državi. Oni su vratili Čaveza na vlast i rekli, ne, mi stojimo iza svog predsjednika jer on čini ono što je u našem interesu. Dakle, kada postoji svest u narodu, onda nam zaista niko ne može ništa. Ako ne postoji ta svest, onda ćemo uvijek da budemo žrtve ovog neoliberalnog globalnog sistema u kojem živimo, i zato je važno da se svi zajedno borimo, čak i ako mislimo možda da uspjeh nije na vidiku.
I za kraj večerašnje emisije Danas aktuelno donosimo vremensku prognozu za Crnu Goru za 28. februar. Umjereno do pretežno oblačno, na jugu sunčani intervali, a uglavnom na sjeveru kratkotrajno slabe padavine i tokom jutra moguća magla. Vjetar slab do umjeren, na krajnjem jugoistoku na udare i pojačar, sjeveroistočni i istočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 2 do 9, najviša dnevna od 4 do 17 stepeni. U Podurici će biti promjenjivo oblačno i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura vazduha oko 6, najviša dnevna oko 16 stepeni. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo pripremili za večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Sa vama su bili Pavle Božović i Danilo Radović, koji vas pozdravljaju iz Poduričkog studija Radija Svetigora. Zbogom i do slušanja.